apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu dengan ala illah dan juga ayyamillah, nikmat-nikmat daripada Allah dan juga peristiwa-peristiwa yang membugarkan kepada keimanan. Dan ada disiplin yang diberikan di dalam surah-surah makiyah. Mari sama-sama kita ikuti diskusi ulang kaji apakah disiplin agar apa yang kita dengar daripada Al-Quran membekas kepada hati kita. Waj'alhu lana hujjatai ya. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita mengulang kaji dua halaman yang sudah pun kita belajar pada minggu ini, pada halaman yang ke-129 dan 130 surah Al-An'am, surah yang ke-6 sebagai surah makiyah yang penuh dengan panduan bagaimana kita berinteraksi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan mengulang kaji pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Syari Abdul Rahman. Khabar Ustaz?
Sihat. Alhamdulillah Ustaz Fazrul.
Sihat Ustaz ya? Kita bersama dengan adik-beradik Ustaz?
Katanya
dibangi.
Tetap adik-beradik lah.
Alhamdulillah.
Cuma saya ada Ahmad.
Masya Allah.
Ahmad Syari tak ada.
Okay.
Sihat Ustaz?
Alhamdulillah.
Rasa betul hari ni Ustaz.
Tapi
baju sama eh?
Ya, setengah je Ustaz. Setengah lagi diambil oleh Ustaz Tarmizi gabung jadi Ustaz Syari pada hari ini. Dan kita mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan perempuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Terus kita memohon Allah membekalkan ilmu penuh hikmah kepada kita setiap kali kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari kita melihat kepada ayat yang ke-11 ya, ataupun 10 yang dibacakan sebentar tadi Ustaz ya. Ustaz Syari, Ustaz Tarmizi bercakap tentang kumpulan mereka, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau telah diperolok-olokkan hingga turunlah azab kepada orang yang mencemooh itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Jadi bila bercakap tentang surah Al-An'am ini, banyak cerita pasal orang musyrik di Mekah ya, dan kisah ini apa relevan dengan kita zaman sekarang ni sebenarnya Ustaz? Silakan.
Ayat yang dibacakan tadi memberikan tasliyah ataupun satu bentuk hiburan kerohanian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi tekanan sebenarnya dalam dakwah di Makkah. Nabi walaupun dimaki ataupun diperlakukan dengan istihza kalau berdasarkan ayat 10 ini, Nabi tetap bertenang. Bukan mudah yang orang maki kita, tetapi kita menahan lidah daripada membalas makian berkenaan. Nabi tetap menyayangi umat dan Nabi mengharap, ya Allah, teruk mereka memukul aku dengan perkataan yang kesat. Alangkah mudahnya urusan dakwah ini kalau engkau sudi mengurniakan keajaiban, kepelikan, kemukjizatan, bulan terbelah barangkali, unta keluar daripada bukit batu, mayat mati bangun berkata-kata, atau tongkat bertukar jadi ular. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat ini berkata kepada Nabi, kamu tak perlukan itu semua. Kamu hanya perlu bertenang dan mempercayai bahawasanya kamu bukan orang yang pertama menghadapi tantangan yang dahsyat ini. Istihza ya, adalah perkataan yang bermotif senda, sindir dan menghina dan ada gelak ketawa. Oh, ucapan Tuhan ya. Macam tu lah, dia punya sound effect dia tu. Jadi, perkataan ini pernah dikeluarkan oleh orang-orang kafir Makkah bukan sekali dua, berkali-kali. Dan kita kena jadikan ayat ini sasarannya kita. Di mana mudah gelak ketawa dengan kebenaran yang disampaikan. InsyaAllah kita tidak akan melakukannya sama sekali. Tetapi membiasakan diri dengan gelak ketawa, itu boleh berlaku pada kita. So, jangan biasakan diri, tuan-puan sekalian, dengan ketawa terbahak-bahak menonton sesuatu cerita ataupun mengada-ngadakan sesuatu cerita hanya untuk tujuan ketawa terbahak-bahak. Kerana dibimbangi bila kita mudah ketawa sampai tidak sedar diri, dia boleh terbau-bau kepada pendakwah tegur ataupun sesuatu menegur kita. Kita beranggapan ia hanyalah mainan semata-mata. Sebagai contoh, Quran ada banyak kisah. Kisah-kisahnya mengandungi pelajaran kepada kita. Oh, kisah-kisah Quran mengandungi pelajaran kepada kita? Mana ada? Kisah-kisah Quran, kisah sejarah aja. Mana ada kaitan dengan kita? Itu antara gambaran yang boleh berlaku kepada kita, Ustaz.
Ya, jadi ini istilah dalam ayat yang ke-10 ni, Ustaz, ya. Ada sakhiru minhum, ya, berkaitan dengan sukhriya, dan dipasangkan sekali dengan yastahziun, kan. Bezanya apa tu, Ustaz?
Allahumma salli ala Muhammad, sekadar bacaan saya, istihza ini disulami dengan ketawa. Dan sukhriyah ini tidak semestinya disulami dengan ketawa. Ia boleh bernada penghinaan dengan perkataan yang direct. Kamu hitam, kamu gemuk, kamu tidak layak berada di sini. Dia direct.
Direct. Jadi itu adalah beza di antara dua istilah ini, dan sudah tentu ada kaitan dengan zaman sekarang. Kalau orang menggunakan istilah troll, kan, untuk buat lawak, kalau katakan itu sampai mempersenda kepada kebenaran agama, ini perkara-perkara yang perlu kita jaga-jaga, ya, lantaran kita tidak mahu mengulang sejarah apabila didatangkan kebenaran dan akhirnya direspon dengan istihza dalam ayat yang ke-10. Kita berganjak kepada ayat yang ke-11. Sama-sama kita membaca, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi.
Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahadi Al-Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda yang dikasih dirahmati Allah SWT, tak lupa kepada sahabat-sahabat daripada kumpulan wanita tautan ukhuwah Sya'alam. Betul ya? Okey, Alhamdulillah. Boleh ya? InsyaAllah. Saya nak baca ayat yang ke-11 ni, tapi saya nak minta kumpulan tautan ukhuwah minta lagu apa nak dengar baca. Saya baca tak apa, minta lagu je, taranum je. Bayati ke, Soba ke, Hijaz ke, Nahwan ke, Ros ke, Sikah ke, Jarkah ke? Bayati. Oh, berani minta. Tadi tak saya minta, dia kata. Betul kata. Terima kasih, Ibu. So kita baca ayat yang ke-11 menggunakan taranum Bayati. Ayuh kita baca. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم
Allah Nazim, ayat yang ke-11, katakanlah, wahai Muhammad, mengembaralah di bumi, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan itu. Jika kita perasan di awal surah Al-An'am ini, Allah memberikan pernyataan dan kemudian diikuti dengan qul. Allah berikan satu lagi pernyataan, diikuti dengan qul, katakanlah. Apakah rahsia, apakah cara untuk kita berinteraksi dengan pernyataan-pernyataan dan seruan Allah untuk katakanlah? Kita akan bincang dan peroleh permata daripada perkara ini. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq.
واجعله لنا حجتين
Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-129 dan 130 daripada surah Al-An'am. Dan sebentar tadi sudah pun kita membaca daripada ayat yang ke-11, seruan daripada Allah SWT. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk katakanlah, siru fil ar thummanzuru kaifakana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, perhatikan kepada kesan kepada orang-orang yang mendustakan. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk menjelaskan mengapa di dalam surah Al-An'am ni Ustaz ya, awal-awalnya ada ayat, penyataan, kemudian diikuti dengan kul, dan dalam ayat ini seperti tiba-tiba lah kan, dah cerita pasal uluk-uluk lah, istihzak tadi tu, suruh berjalan pula ke London ke mana sebenarnya ni? Silakan.
Tidak ke London, tetapi ke lokasi-lokasi di tanah Arab yang menyaksikan Allah pernah musnahkan kaum Ad di bahagian Yaman pada hari ini, kaum Thamud di utara Arab Saudi pada waktu ini, dan juga kita kena maklum bahawasanya bumi Makkah, bumi yang diturunkan suratul An'am ini adalah bumi yang disebut Ummul Qura, maksudnya pelbagai pedagang dan hujaj, orang-orang yang mengerjakan haji dari pelbagai negeri, dari jauh-jauh, apatah lagi dari dekat-dekat, akan datang untuk berdagang di World Trade Center Mekah ini. Jadi tidak pelik bagi orang Mekah untuk mereka terdedah kepada maklumat-maklumat tentang umat terdahulu. Sama ada mereka berdagang, rihlat asy-syita'i was-saif, pergi ke Yaman sekejap, pergi ke utara sekejap Syam, atau mereka menerima pedagang-pedagang daripada luar. So mereka sebenarnya boleh bersembang. Kalau mereka mahu bersembang tentang lokasi kamu ada apa ya? Ataupun mereka boleh nampak dengan mata kepala mereka sendiri tinggalan-tinggalan yang masih lagi berbaki, ataupun perpindahan maklumat dari mulut ke mulut. Kaum yang pernah gagah perkasa, tubuh mereka luar biasa, boleh membina bangunan pencakar langit, puan-puan, tuan-tuan sekalian, seperti kaum Ma'at. Allah musnahkan mereka hanya kerana bermula dengan adegan istihza' kepada Nabi Hud alaihi salam. Kaum Samud yang terkenal dengan kepintaran, kebijaksanaan di sini, boleh menukar bukit-bukit batu yang keras-keras itu. Mungkin haji-haji, hajah-hajah pernah singgah di Petra, di Jordan. Ia tiada kaitan dengan kaum Samud. Tetapi bolehlah menggambarkan bagaimana teknologi menebuk batu dan menukar bukit-bukit batu ini menjadi kediaman seperti hotel 5 bintang. Luar biasa. Tetapi Allah musnahkan kaum Thamud kerana mereka memulakan penentangan kepada Nabi Saleh dengan adegan istihza'. Juga Allah sudah pasti kita maklum pernah memusnahkan kuasa tentera paling hebat di dunia, iaitulah Fir'aun. Juga kerana bermula, ni dipanggil giyah satu, menentang Nabi-Nabi ni dia ada banyak-banyak giyah. Giyah satunya adalah ketawa, terbahak-bahak kepada unta Nabi Saleh yang menjadi mukjizat, tongkat Nabi Musa dan seumpama dengannya. Pelajaran untuk kita yang mungkin membawa jamaah pergi melancung ke sana kemari, saya juga ada pengalaman serba sedikit bawa jamaah, bawa mereka yang cintakan sejarah. Musafir perlu kepada persiapan hati sebelum selfie. Boleh ulang balik. Puan-puan daripada wanita atau tuan ukhuwah sya'alam. Bawa hati sebelum selfie. Maksudnya, pergilah dengan ilmu. Ya, saya ada dapat video orang viral semalam tentang dikatakan Laut Merah, tempat Nabi Musa bawa Bani Israel. Dan setahun sekali tempat tu boleh orang berjalan sebab air akan turun, surut dan ada dataran pasir. Saya kata, jangan cepat sangat ulah macam tu. Kerana ia tidak menunjukkan kita mengkaji. Kalau Laut Merah terbelah itu mukjizat, mana boleh berulang pada waktu ini? Lokasinya bukan lokasi yang boleh kita lihat setahun sekali. Ia bukan tempat pelancongan. Kadang-kadang negara-negara tertentu, mereka gairah untuk menarik pelancong sehingga mengada-ngadakan apa yang tidak ada, kononnya berada di situ. Jadi kita semua ya, yang ada kemampuan untuk bermusafir, kena jadikan ayat ini sebagai prinsip dalam pelancongan. Supaya kita pergi dengan kemahuan belajar. Sebenarnya tak pergi pun tak apa. Sebab hari ini zaman semuanya di hujung jari. Banyak dokumentari-dokumentari yang dilakukan untuk kita ambil pelajaran dan teladan daripada umat-umat terdahulu. Ini ayat penting untuk anak-anak kita yang belajar sejarah. Supaya mereka terarah. Belajar sejarah ni bukan sekadar anak dapat A. Tetapi untuk belajar what went wrong. Apa yang tak kena dengan umat-umat terdahulu ni. Supaya kita tidak mengulang perangai-perangai depa, perangai-perangai mereka.
Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syahri untuk menjelaskan ayat yang ke-11 ini, bagaimana untuk kita ni apa istilah tadi Ustaz? Bawa hati sebelum salvi. Ya, itu penting sangat. Pasal telefon ni senang je kan untuk bawa tu. Yang penting bawa baju dan selfie dekat airport dan sebagainya. Rupa-rupanya jangan tertinggal hati dengan unzuru, ya, dengan memerhati betul-betul kepada apa kesan yang berlaku, apa yang silap pada umat terdahulu. Dan itulah antara rehlah ataupun perjalanan yang harapnya bertepatan dengan semangat tauhid yang dibawakan pada ayat yang ke-11. Kita ingin teruskan dengan ayat yang ke-12, satu penyataan yang amat penting kita faham tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi.
Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahri, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dengar tadi dengan bacaan Bayati. Sekarang kita nak cuba untuk ayat yang ke-12 ni. Ayat dia panjang sikit. Kita cuba dengan bacaan murattal menggunakan taranum nahawan. Boleh ya? Dia kata sengau tak? Oh, minta maaf lah. Ini demam sikit. Jadi sengau sikit lah. Jangan ubah syarat lah. Betul ni Quran time kita hari ni. Kita nak baca ayat yang ke-12. Ibu ayah sekalian boleh insyaAllah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Qul liman
ayat yang ke-12 bercerita tentang kepunyaan milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi dan ditetapkan, dijanjikan pada diri Tuhan itu ar-rahmah. Apa maksud di sebalik ayat ini? Dia milik Allah segalanya, Allah menetapkan rahmah. Sila,
Kak. Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi dan puan-puan, tuan-tuan haji, Allah menegaskan, bukan sekadar beritahu, Allah menegaskan sebab kata ba'ala nafsihi ini adalah satu uslub penegasan pada menyatakan apa jua sifat-sifat Allah yang kita hafal nama-namanya 99 itu, asasnya adalah kasih sayang. Bagai contoh, kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah murahkan rezeki. Tapi kelihatannya tidak mustajab lagi. Percayalah, sebenarnya Allah sedang menyambut doamu, Allah sedang mustajabkan doamu dengan sifat kasih sayang yang di luar daripada fikiran kamu. Jangan sekali-kali menyamakan kasih sayang Tuhan dengan kasih sayang kita. Kita bila melihat anak kita memerlukan barangkali bantuan, mama boleh tak tolong buatkan kerja sekolah ini, mama akan munculkan diri mama setiap kali kamu hadapi masalah anak. Apa jadi pada anak itu bila ayah selalu memberikan apa jua pertolongan bila si anak memerlukan bantuan? Jadilah manja. Dan dia akan memberikan bahaya kalau tidak sekarang, masa depan dia. Dia tidak ada jiwa yang berani usaha sendiri, berdiri atas kaki sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kekadang tidak terus mengazab umat yang melakukan syirik seperti orang-orang Quraisy, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini ada sifat rahmah. Allah tidak terus mengazab kerana Allah ini ada kesempurnaan ilmu, termasuk ilmu tentang masa depan. Kekadang dengan menangguhkan azab seketika, ia memberikan pahala yang besar kepada Nabi untuk terus berdakwah. Kalau terus diazab kaum Nabi, maka semacam Nabi sudah selesai tugasan. Jadi kekadang Allah tidak memberikan kemenangan lagi kepada penduduk Gaza pada waktu ini kerana Allah mahu kita beroleh pahala infak barangkali. So kita tidak boleh menyamakan kasih sayang Allah dengan cara kita memberikan kasih sayang.
Terima kasih rujukan pada Fadil Ustaz Syahri menjelaskan ya bagaimana penegasan kataba ala nafsihir rahmah itu sebagai satu cara melihat kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ni Ustaz ya. Allah memiliki segalanya dan sudah tentunya cara kita berkasih sayang tidak sama dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang melangkau daripada makhluknya. Dan inilah perkara yang menyebabkan kita sentiasa berfikir positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat ini sayang pada saya walaupun tadilah doa belum lagi dijawab ataupun banyak lagi perkara yang berlaku. Semuanya itu dengan melihat Allah menyayangi, bukannya membenci ataupun ingin menghukum kepada kita terus-menerus. Jadi kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk menyambung lagi surah Al-An'am sebagai panduan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9 juga di saluran Astro 149.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adaba yawmin 'adzim.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-129 dan 130. Dan sebentar tadi kita membaca ayat yang ke-15. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku menderhakai Tuhanku pada azab yang pada azab hari yang amat dahsyat. Pada ayat yang ke-15 ini Ustaz ya, kalau kita dah melihat tadi ada banyak perkataan qul-qul dalam awal surah Al-An'am, belum lagi kita menjelaskan, kalau boleh Ustaz jelaskan mengapa banyak sangat. Biasanya orang cakap 3 qul kan yang perlu dibaca. Tapi bila qul-qul yang ada dalam surah Al-An'am ini perlu dibaca banyak kali ke, ulang banyak kali ke, nak buat apa dengan qul ini? Silakan.
Subhanallah, kata Abdul Rahman Haban Nakah Al-Maidani, seorang ahli tafsir, qul ini adalah skrip ofensif dari Tuhan untuk membantu Nabi yang kebuntuan. Kul adalah skrip untuk menyerang hujah-hujah orang kafir ketika Nabi kebuntuan. Sudah tidak ketahuan nak bercakap apa lagi kerana kelihatan semua yang telah Nabi beritahu bagaikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak memberikan kesan. Maka kul ini bernada seperti Nabi seorang diri pergi masuk ke dalam Darun Nadwah dengan puluhan pemimpin-pemimpin kafir Makkah yang gangster. Sebenarnya Nabi mendedahkan diri kepada bahaya sebab Nabi seorang-seorang. Tetapi bila Allah memerintahkan kul, tak payah risau. Nyawamu di tanganku. Mereka yang perlu risau dengan nyawa mereka. So, ia adalah satu bentuk bantuan hujah kepada Nabi. Manakala surah Al-An'am memang benar, surah yang sangat banyak kalimah kul. Dan di dalam Al-Quran juga Ustaz Fazrul sebut tadi tiga kul kerana kadang-kadang kita semua susah nak faham apa sebenarnya motif dan tujuan surah Al-An'am. Surahnya sangat banyak kul. Para ulama berkata surah Al-Ikhlas yang juga bermula dengan kul adalah surah yang merumuskan surah Al-An'am. Maknanya kalau kita tak faham, bunyi dah. Kalau kita tidak faham, panjang sangatlah Ustaz surah Al-An'am ini, apa agaknya yang boleh diberitahu dalam masa yang singkat? Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Ia adalah surah yang menegaskan tauhid dan menjauhi syirik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, kita semua mungkin susah nak hafal surah Al-Ikhlas kan? Tapi surah Al-An'am boleh kan? Jadi itulah yang dimaksudkan surah Al-Ikhlas sebagai surah yang merumuskan. Satu perkara, ayat ini mengajar kita, Allahu Akbar, Ustaz Tirmizi membacakan, ya, bergoncang hati ini. Nabi sendiri risau dengan nasib baginda. Kalau kita baca terjemahan tu, Nabi sendiri takut dengan kesudahannya di sana. Sebab itu Nabi tak pernah tinggal surah Al-Mulk yang ada ayat-ayat neraka. Sedangkan baginda penghulu syurga. Malam, setiap malam, Nabi tidak tinggal surah As-Sajdah. Dalam hadis yang sahih juga, Nabi tidak pernah tinggalkan Az-Zumar dan Al-Isra'. Nanti ibu-ibu, ayah-ayah, tengok YouTube, cuba tengok dan kumpulkan masa bacaan kepada empat surah berkenaan. Semua ini Nabi buat sebelum Nabi tidur setiap malam. Entah-entah hampir sejam setiap malam. Sedangkan baginda penghulu syurga. Kita bagaimana yang tidak terjamin? Jadi ini prinsip yang penting ada pada kita. Jangan rasa selesa dengan amal soleh yang telah kita buat. Kena selalu ada sikap, inni akhafu in asaitu rabbi.
Baik. Ustaz, ya, bila bercakap tadi tentang kul ini adalah skrip ofensif kan? Maksudnya pergi ke Darun Nadwah ni ramai kuncur-kuncur lah, Abu Jahal lah, Abu Lahab. Tapi dia punya skrip ni taklah nampak macam ofensif sangat pun. Macam menyerang kan. Malah mengakui sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka bermaksiat kepada Tuhanku, azab yang besar. Jadi apa sebenarnya yang disampaikan dengan skrip yang sedang menyerang ini kepada mereka yang sedang mendengar?
Salah satu pandangan lagi kepada faedah penggunaan kul adalah supaya Nabi bersedia dengan ucapan yang bermula dengan kul kerana dia bakal mencetuskan kontroversi. Dia bakal mencetuskan tentangan sebab ini perkara yang tidak pernah kami dengar. Sebagai contoh, ayat 15 itu kelihatannya Nabi merendah diri. Tetapi mesej utama ayat itu adalah kalian tidak pernah percaya kepada hari pembalasan dan tidak pernah membuat persiapan untuk mengelakkan daripada azab api neraka. Demikianlah ayat-ayat seterusnya. Jadi tetap ada poin yang menyerang mereka. Sesuatu yang Allah lihat sebagai perkara yang sudah melampau batas ada pada mereka seperti tidak percaya kepada lepas mati hidup balik.
Maksudnya ada poin dalam nada merendah diri tersebut dan itu yang boleh kita belajar daripada ayat yang ke-15. Bukannya perlu sekadar kata azab untuk kamu, ya, tetapi bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, mak bimbang sebenarnya, kan? Yang maknya sendiri yang memberikan contoh bimbang kalau katakan mak ni tak berjaya mendidik kamu kan. Perkataan-perkataan begitu sebenarnya nak beri poin kepada si anak bahawa alamak, mak yang rasa begitu, anak lagilah patut terasa. Dan ini antara uslub yang menarik di dalam Al-Quran untuk menjadi panduan ketika kita bercakap dengan orang-orang di sekitar kita. Apatah lagi apabila Nabi diajarkan berhujah bersama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan dengan ayat yang ke-18 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman.
Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syari, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kesibukan hari ini, hari cuti, barangkali ada banyak-banyak majlis ke apa, ada sama-sama itu sedang juga mencelah dalam kereta. Ketuk pintu tingkap. Oh, tengah tengok dekat FB. Allahu Akbar. Itu cinta. Cinta Quran. Saya nak tinggal sambah sama Ustaz Syari dulu ini. Alhamdulillah. Jambu sekarang. Okey. Jadi insyaAllah ibu ayah sekalian, kita berpindah ke ayat yang ke-18. Wah, ada kalimah Al-Qahir. Jadi mari kita, dan juga ada Al-Hakim, Al-Khabir. Mari kita cuba menyebut kalimah-kalimah ini dalam bacaan kita ayat 18. Kita nak baca lagu apa? Oi, pasal ada orang Sungai Petani. Ada dari Sungai Petani dah. Ada Lusta' pun dah. Alhamdulillah. Jadi kita cuba ayat 18 ini dengan bacaan Taranum Hijaz. Boleh? Boleh nak? Boleh insyaAllah. Ayat 18. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
Wa huwa
Allah Nazim, ayat yang ke-18, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kita bertemu dengan beberapa Asma'ullahul Husna dalam ayat ke-18. Selepas kita sudah pun dimaklumkan pada ayat yang ke-12, kataba ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan, menjanjikan kepada dirinya untuk bersifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Jadi bagaimanakah interaksi bila bercakap tentang Al-Qahir sebagai satu sifat yang tegas maksudnya, yang menekan, yang berkuasa, tetapi dalam masa yang sama masih lagi atas teras rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ikuti diskusi selepas ini. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Info.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang ke-129 dan 130, dan kita sudah membaca ayat yang ke-18 menceritakan tentang nama ataupun sifat Allah, wahuwal qahiru fawqa ibadih, wahuwal hakimul khabir. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Syari untuk menjelaskan bagaimana Ustaz ya, memahami nama-nama Allah seperti Al-Qahir, ya, yang berkuasa, yang menekan. Dalam masa yang sama, teras yang saya sampaikan pada ayat 12 tadi, segala Asma'ullahul Husna ni terasnya masih lagi kepada rahmah kasih sayang Allah SWT.
Sangat penting untuk kita tahu makna nama-nama Allah, dan sangat penting untuk kita tahu kenapa Allah kombinasikan nama-nama berkenaan. Bagai contoh Al-Qahir, kata Ibnu Ashur rahimahullah, seorang ahli tafsir, ia bermakna Allah berkuasa untuk merampas kemenangan yang diperolehi oleh satu pihak sehingga pihak yang dirampas itu tidak ada cara lagi untuk mengambil apa yang telah dirampas. Qahir ini adalah kekerasan yang digunakan, maknanya mengambil sesuatu dengan cara keras kerana pihak yang nak diambil tidak mahu beri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala punyai hakim dan khabir untuk mengambil kekuatan dan kekuasaan tersebut. Semoga ayat ini akan menjelma di bumi Gaza sedikit masa lagi. Kerana manusia-manusia yang lupa hari pembalasan, membunuh sesuka hati, genosid seolah-olah hiburan. Kita menunggu Allah menunjuk dan menonjolkan namanya Al-Qahir. Iaitulah Allah akan bertindak, mengambil apa yang mereka ambil daripada orang lain, sesuatu yang mereka tidak berhak, daripada tanah suci para anbiya. Dan kita kena ingat Allah kombinasikan Qahir dengan lagi dua nama. Yang pertama sekali Al-Hakim, maknanya keputusan untuk menyerang, Qahir, keputusan untuk menyerang berdasarkan dua nama. Yang pertama sekali, penelitian yang teliti dan berhikmah. Bacaan masa depan yang sudah dapat diketahui. Ini mesti dilakukan sekarang untuk manfaat masa depan. Ini cara kita faham dalam konteks kita lah, iaitu hikmah. Seseorang yang bertindak untuk kepentingan masa depan walau mungkin ada kelihatan kerugian pada waktu sekarang. Manakala Al-Khabir, dia berasal pada kalimah khibarah, iaitulah menara tentera yang boleh meneropong 360 darjah, maknanya segala gerakan di bawah ini boleh diawasi, boleh diketahui untuk kita bertindak. Sebab itu orang berpengalaman disebut khabir. Sebab dia tahu serangan ataupun kelemahan itu boleh berlaku dari arah mana. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya teliti dalam perancangan untuk bertindak, Allah juga maha berpengalaman, maha mengetahui apa jua yang boleh merosakkan alam. Maka Allah bertindak untuk mencantas mereka yang cuba membawa keburukan kepada risalah yang Nabi bawa.
Ya, jadi ini sebagai satu motivasi kepada kita dalam hidup kita ini terus bersama dengan perjuangan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang mutlak Al-Qahir yang akan merampas maksudnya daripada mereka yang merampas tanpa hak, dan ada masanya hikmah daripada Allah, dan dalam masa yang sama Al-Khabir tadi 360 lah maksudnya, lebih kurang begitu. Maksudnya yang kita tidak dapat bayangkan, tidak dapat analisis, tetapi semua perkara tersebut 360 darjah itu dianalisis oleh Allah untuk melayakkan kemenangan sudah tentunya bagi mereka yang berjuang atas dasar iman. Dan bagaimanakah untuk kita mendekatkan lagi dengan hikmah daripada Allah SWT? Sudah tentu kita perlu berinteraksi dengan kalam Allah, dan ada disiplin yang perlu dijaga agar jangan sampai kalam daripada Tuhan ini tersekat pada hati, tersumbat pada telinga kita. Ayat 25 kita baca untuk sama-sama kita memahami perkara ini. Silakan Ustaz Tar.
Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahri, Ibu Ayah, Ayah Bonda. Yang kasih Allah SWT, kita terus kepada ayat yang ke-25 menggunakan Taranum Sikah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Wa minhum man yastami'u ilaih. Waja'alna
Surah Astaghfirullah Nazim, ayat yang ke-25 menceritakan tentang ada di kalangan mereka orang-orang yang mendengar Nabi membaca Al-Quran tetapi masih lagi tidak terkesan, Ustaz, ya? Tersumbat, terhalang, akinnah dan juga waqra dalam ayat ini. Kalau Ustaz boleh jelaskan apa maksudnya dan peranan kita sekaranglah, kalau boleh kita tak naklah Quran kita dengar tetapi ia tidak membekas kepada hati kita, silakan.
Bahkan Ustaz Fazrul, kalimah yang digunakan pada ayat 25 ni Ustaz Tirmizi adalah yastami', bukan yasma'. Yastami' artinya mendengar dengan teliti.
Betul-betul.
Maknanya bukan sekadar mendengar, tetapi memasang telinga pada Quran yang Nabi baca dari awal hingga ke akhir. Tetapi ternyata hatinya tidak terasa apa-apa. Apatah lagi kalau sekadar mendengar. Maka di sini khususnya menjelang Ramadan Al-Mubarak, bulan yang Al-Quran diturunkan, kita mesti sentiasa ingat untuk agar Al-Quran memberikan perubahan, memberikan kekuatan kepada kita. Setengah orang beranggapan bahasa Arab adalah segalanya. Saya pun selalu ditanya begitu, Ustaz, macam mana saya nak terasa dengan Quran? Saya kena belajar bahasa Arab kan? Saya kata itu nombor dua. Nombor satu adalah hatimu berkeinginan untuk mencari Tuhan. Itu nombor satu. Sebab bangsa Arab sangat fasih dengan bahasa Arab. Sekali mereka dengar Quran dibacakan, mereka terpukau. Abu Jahal, Al-Akhnas dan beberapa pemimpin-pemimpin Makkah. Sebenarnya, 2-3 pagi, beberapa malam, ketiga-tiga pemimpin ini, Abu Jahal, Al-Akhnas dan seorang lagi, kadang mereka bertemu sesama sendiri di rumah Nabi di Makkah sallallahu alaihi wasallam, mencuri dengar Quran yang Nabi baca di sepertiga malam. Lain macam, ini bukan ucapan manusia. Bagaimana lelaki ini boleh mengucapkan ucapan sebegini? Sebab mereka takjub kerana mereka bangsa Arab yang hebat dan pakar dalam bahasa. Tetapi itulah, bila mendengar Al-Quran sekalipun tidak ada perasaan untuk merasai Tuhan berbicara kepada diriku, ia tetap tidak akan beroleh hidayah. Jadi, ayah ibu yang saya sayangi sekalian, kita mesti sentiasa memperbetulkan niat bila mendengar Quran ataupun membaca Al-Quran. Kita jauhkan daripada sifat bermangga-bangga dengan bacaan ataupun dengan khatam kita. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk tujuan merasai barangkali Tuhan sayangkan saya dan mahu agar saya berubah dengan ayat-ayat yang telah dibacakan ini. Wallahualam.
Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahri untuk sama-sama ya, kita mengambil pelajaran agar Al-Quran yang kita dengar betul-betul pada setiap hari yang kita belajar sebenarnya adalah untuk kita makin mencari mendekatkan diri kepada Allah Alhamdulillahirrabbilalamin pada awal surah Al-An'am, bukannya untuk kita sekadar berbangga. Dan lebih daripada itu Ustaz, kalau di sini ada istilah yujadilunak itu maksudnya untuk berjidal, untuk menyatakan saya lebih power lagi, saya lebih pandai lagi, yang harapnya kita dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi agar kita terus konsisten bersama Al-Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يتهن كمي أمبني دوسا كمي يا الله دوسا دوسا إبو أيه كمي إبو أيه مرتوى كمي مسلمين مسلمات مؤمنين المؤمنات برحمتك يا رحمة الرحمين يا الله يتهن كمي رزقي كان كمي يا الله أنت كمي سننتسى برسما دغن كلم القرآن آناء الليل وأطراف النهار pagi petang siang dan malam. Moga-moga ya Allah hati kami ini hati yang senantiasa bercahaya dengan cahaya nurul Quran. Rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahri sudi bersama dalam teratak My Quran Time. Sudi harap datang lagi Ustaz ya, bersama berkongsi. Dan pada tuan-tuan, jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan juga berhubung dengan nombor di talian. Kita mengadakan pelbagai program kerjasama untuk memastikan Al-Quran ini adalah kalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga kita makin lagi merasai kasih sayang, kataba ala nafsihi rahmah, dan inilah yang ingin kita sebarkan ke seluruh pelosok dunia. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ayat baru surah dalam surah Al-An'am pada episod akan datang. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. InsyaAllah.
Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى.